Siz Xəzər sahilindəki çimərliklərin monitorinqini aparıbsınız. Əhalinin çimərliklərə sərbəst çıxışı üçün imkanlar varmı?
Xəzər sahilində çimərliklərə insanların girişi baxımından böyük bir məhdudiyyətlər yoxdur. Niyə görə? İlk növbədə bu məsələyə biz toxunmalıyıq ki, dəniz sahili və çimərlik fərqli anlayışlardır. Çimərlik Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə ilk növbədə çimərliklər o ərazilərdir ki, hansı ki yerli icra hakimiyyəti tərəfindən çimərlik kimi elan olunublar. Həmin ərazi çimərlik kimi elan olunduqdan sonra orada insanların çimməsinə icazəni artıq sanitar epidemioloji xidmət və ekoloji təbii sərvətlər nazirliyi suların keyfiyyətinin analiz nəticəsində icazə verirlər. Və həmin ərazidə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən əhalinin suda xilas etməsi ilə bağlı xidmət tərəfindən təhlükəsiz tədbirlər qurulur. Bu ərazidə insanların çimməsinə şərait yaradılır. Həmin ərazilərin hamısında insanların çimməsinə imkan var. Sözsüz ki, ərazilərin bir qismi şirkətlər tərəfindən, tur operatorlar tərəfindən, turist xidmətləri göstərilən qurumlar tərəfindən, otellər tərəfindən bağlanılıb. Yəni, bağlı çimərliklərdir. Bir qismi isə açıq çimərliklərdir. Bağlı çimərliklərin olması dünya təcrübəsində istisna hal deyil. Dövlət qurumlarına, dövlətin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, bu bağlı çimərliklərlə yanaşı mütləq açıq çimərliklərdə olsun. Və pulsuz çimərliklər olsun. Digər bir tərəfdən, o bütün çimərliklərin hər birisində insanların gəlməsi, yəni maşınların parking etməsi və dənizdə çimməsi imkanları pulsuz olsun. Göstərilən xidmətlər pullu ola bilər, amma dənizə giriş pulsuz olmalıdır. Bugün Azərbaycanda bu problem yaşanır bir qism hallarda. Bunun yaşanmasının qarşısını almaq üçün də bir neçə ay bundan öncə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən dəniz ətrafı bütün ərazilər Nabrandan tutmuş Astaraya qədər yerli icra hökuməti orqanları tərəfindən inventarizasiya həyata keçirilir. Bax, bu məhz o insanların dəniz kənarına çıxışını asanlaşdırmaq üçün aparılan addımdır.
Xəzər sahillərinin çəpərlənməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə və mediada çoxsaylı video faktlar yayılıbdır. Eyni zamanda məqalələr, yazılar yayılıbdır. Xəzərin sahillərinin çəpərlənməsinin səbəbi nədir?
Bütün ərazilər yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən verilir. Mən sizə deyim, dəniz sahili ərazi bələdiyyə ərazisi deyil. Bu dövlət torpaqlarıdır və dövlət torpaqlarına sərəncam vericisi çimərliklərə münasibətdə, yəni dəniz ətrafı ərazilərə münasibətdə yerli icra hakimiyyətləridir. Yəni həmin torpaqlar hamısı yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən verilir. Müxtəlif səbəblərdən verilir. Və nəticə itibarilə bu torpaqlar verilən zaman müxtəlif xidmətlər göstərilməsi üçün, yəni restoran xidməti, çay xidməti, kafe xidməti və s. və yaxud. Lakin həmin sahibkarlar ərazini götürüb hasar alırlar. Və digər bir tərəfdən mən sizə deyim, söhbət ki, sahibkarlardan deyil. Bir qism hallarda biz dərinə getsək, baxsaq görərik ki, bu hasar almaların böyük bir əksəriyyəti məmurlar tərəfindən həyata keçirilir. Hansısa bir məmurdur, götürür, hasarı alır ki, bunu nə zamansa nəsə eləyəcək, satacaq, obyektə verəcək və s. və yaxud. Yəni, bugün öz vəzifəsindən istifadə eləyərək, dəniz kənarında, gələcəkdə hansısa bir obyektlərin istisna olunmayacaq, obyektlər yaradılacaq orada, insanlara xidmət edəcək. Amma bugün bunun imkanı yoxdur, bugün bunun vəzifəsi var və vəzifəsindən istifadə edir, dəniz kənarını götürür, götürməsi üçün niyə eləməlidir? Hasarlamalıdır. Hazırlamalı ki, bununki olsun. Sonra gələcəkdə onu hansısa bir uyğun məqsəd üçün istifadəyə verəcək. Bu baxımdan bu çəpərləmələr belə başa düşülür. Bunun ikinci bir tərəfi yoxdur. Sırf məmur öz başınalığının bir tərəfi.
Hökumət Xəzər sahilindəki durumun qanunvericiliyə uyğun hala gətirməsi üçün nə etməlidir? Hansı tədbirlər həyata keçirir?
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı əsasında dəniz kənarı Nabrandan tutmuş Astaraya qədər olan böyük bir 825 metr səhv etməmişsə kilometr zolaq səhv etməmişsə rəqəmlərdə zolaq deməli inventarizasiya olunmuşdur. Bu inventarizasiya nəticəsi olaraq 20-50 metr, 25-50 metr məsafə məsələ var qanunvericilikdə hara qədər ki obyektlər dəniz kənarına yaxınlaşdırıla bilər. Bu baxımdan da araşdırılır. Bundan başqa bütövlükdə ümumiyyətlə dəniz kənarında nə varsa, kimə məxsusdur, ən azı bir stul qoyublarsa, bir stol qoyublarsa, bir çətir qoyublarsa, həmin adamların hamısı inventarizasiya aparılır. Məqsəd nədir? Məqsəd dəniz kənarında çimərlik turizminin ağlabatan və uğurlu inkişafıdır. Bu böyük bir biznes sahəsidir və bu dövlətə milyonlar gətirəcək bir sahədir. Dövlət bugün bu addımı atır. Yəni o yararsız, əsassız çəpərlənmələr olan əraziləri inventarizasiya edir və onları sahibkarların bu sahəyə qatılacağımız üçün bir şərait yaradır. Bu önəmli bir məsələdir. Əgər biz istəyiriksə Azərbaycana xarici turistlər gəlsin, bunun üçün biz çimərlik turizmini inkişaf etdirməliyik. Bu dövlətin bu baxımdan gördüyü işləri mən təqdirə layiq hesab edirəm. Nəticəsi nə olacaq hələ bilmirəm. Amma hazırda bu inventarizasiyanın aparılması çox təqdirə layiq bir haldır.
Monitorinqlər və invertarlaşdırma aparılmasına baxmayaraq, Xəzər sahillərində kilometrlərlə hasarlar hələ də qalmaqdadır. Hökumət onun sökülməsi üçün hər hansı bir cəhd etmir. Bu hasarlar niyə qalır? Səbəbi nədir?
Dövlət bir asfalt çəkən maşındır. O bəzən insanların xoşu gələn ərazidədir, xoşu gəlməyən ərazidədir. Hələ dağıdır, asfalt çəkir, amma gələcək inkişaf yol düzəldir. Bugün dövlət öz bir asfalt çəkən maşın kimi bu dəniz sahilindəki qanunsuzluqları dağıdacaqsa, orada bir çimərlik turizmi inkişaf elətdirəcək və Azərbaycanın gələcək iqtisadi potensiallarının birisini quracaq. Eləməyəcəksə, heç nəyə nail ola bilməyəcək. Bugün nə qədər ki, həmin ərazilərin böyük bir qismi məmur oliqarxların əlindədir, mən dövlətin son olaraq hansısa bir addımlar atacağına tam əmin deyiləm.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Mavi zolaqlı ax sari geyinən Tereza ana özünün missiyasına Kəlküttədə, küçədə yaşayan imkansızlara yardımla başlayıb. Onun bu dini missiyası tezliklə dünya boyu yayılıb. Nişi bacı Vaşinqtonun Wilbur küçəsində yaşayan 4 rahibədən biridir. Cümə axşamı istisna olmaqla hər gün xidmət edirik. Bacılar bişirir, könüllülər isə paylayır. Bəzi günlər isə onlar özləri bişirib paylayır. Biz yeməkləri səhər saat 8:30-da bişirməyə başlayırıq. Könüllülərin yardımı ilə yeməklər masaya düzüldükdən bir saat sonra onlar dua etməyə başlayır. Peter Claver məclisinin üzvü Houston Robertson 5 ildir burada könüllü olaraq işləyir.
Mən əsasən yemək hazırlanmasında yardım edirəm. Elə indi iş qurtaran kimi mən döşəməni təmizləyəcəyim.
Robertson deyir ki, siz hansısa kişi və ya qadını onların insanlara münasibətinə görə, insanların adından necə danışa bilmələrinə görə seçməlisiniz. Tereza ana onların səsi idi və o indi də öz səsini könüllülərin vasitəsi ilə çatdırır.
Mother Teresa lives on in all of us.
Tereza ana bizim ürəyimizdə yaşayır. O bizə katolik xristianların necə olmasını öyrədib. O ən imkansızı seçib və onunla ləyaqətlə davranıb. İndi biz bütün bunları təkrar edirik. Biz heç kəsə yuxarıdan aşağı baxmırıq.
2003-cü ildə Tereza ana Roma papası mərhum müqəddəs Yohan Pol tərəfindən müqəddəslər sırasına daxil edildi. Lakin bəzilərinin onu beynəlxalq ikonaya çevirməsi və milyonlarla insanın onu sevməsinə baxmayaraq, digərləri onu topladığı vəsaitdən suyu istifadə etməkdə və gördüyü işlər barədə çox məlumat yaymaqda ittiham edir. Michael Witzak Amerika Katolik Universitetinin professorudur.
The criticisms are there.
Tənqidlər mövcuddur və onlar ciddi qəbul edilib. Lakin kilsə onun etdiklərinin xeyriyyəçilik və bunun digərlərinə nümunə olduğunu irəli sürərək tənqidləri rədd
etməyib.
Leonard bacı Tereza ana ilə 1981-ci ildə o bu mərkəzin açılışına gələn zaman görüşüb. Ondan gələn miras mənim üçün mərhəmət, mehribanlıq və Allah sevgisidir. Bu il Tereza ananın 106 yaşı tamam olacaqdı. Bizim ziyarət etdiyimiz imkansızlara, köməyə ehtiyacı olanlara, getməyə yeri olmayan hamilə qadınlara yardım edən bu yer ondan miras qalıb. Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi.
Rovanda yerləşən qədim kilsənin zəngləri çalır, amma bura ibadət edənlərdən çox turistlər gəlir. Bu, müasir dünyəvi Fransadır. Burada katolik kilsəsinin təsiri artıq azalıb. Buna görə də iyul ayında iki cihadçının yaşlı rahib ata Jacques Hamel'i öldürməsini anlamaq qeyri-mümkündür. Kilsədə Hamel'in müsəlman rəssam tərəfindən çəkilmiş rəsmi müsəlmanlar və xristiyanların bir arada yaşamaq istəyini simvolizə edir. Yaxınlıqda yerləşən Hamel'in öldürüldüyü Saint-Étienne-du-Rouvray kilsəsində onun prixodunda bazar məsası keçirilir. İbadətə gələnlər yaşlılardır. Onların sayı azalır. Kilsə isə artıq köhnəlir. İllər öncə xeyirxahlıq əlaməti olaraq kilsə torbağının bir hissəsini məscidin inşasına
ayırır.
Bəzi insanlar üçün bu qəribə idi. Çünki o zaman torpaq onlara bir franka verildi. Bu simvolik idi. Onlar torpağı verdilər. Bəzi insanlar da indi burada məscid olacaq və bütün ərəblər bura gələcək deyə düşünməyə başladılar.
Non, on va voir une mosquée là, on va voir tous les arabes. Oui, il y a eu ces réflexions là, c'est sûr.
Məscid isə inşa edildi və böyüdü. İndi cümə namazlarında məscidin qapısında böyük izdiham oturur. Hər cümənin liderləri kilsə və məscid arasındakı bu qapı ilə fəxr edir. Bu qapı narahatlıqlara çıxış, təşvişlər həssaslığa keçid olaraq xidmət göstərir. Ata Hamilin qətlindən sonra katoliklər müsəlmanları Məsaya, müsəlmanlar isə katolikləri cümə namazına dəvət edildi. Lakin son illərdə bu dinlərin problemləri həll etmə gücü azalıb.
Daha öncəki icmada dini məsələlərə toxunulmurdu. Bunun əvəzinə biz qardaşlıq barədə danışırdıq. 1980-ci ildə biz irqçilik, iqtisadi məsələləri müzakirə edirdik. Düzdür ki, dini məsələlər Körfəz müharibəsi zamanı müzakirə olunmağa başladı. Mənə elə gəlir ki, insanlar dinlə daha çox o zamandan sonra maraqlanmağa başladılar.
Fərqliklərlə bağlı qorxuların xeyirxahlığı aradan qaldırdığı və sağçı antimiqrant münasibətlərinin yaranmasına səbəb olduğu ilə bağlı narahatlıq mövcuddur.
Alors des inquiétudes on en a fatalement
Bizim hər gün yaşadığımız təşviş odur ki, Fransa prezident seçkilərinə hazırlaşır. Debatlar isə çox zaman dinç keçmir. Təhqirlər yer alır. Mövzular çox qızğın keçir və onlar bəzi icmalara xətər yetirə bilər.
Parfois sur des choses très violentes et qui peuvent blesser des communautés.
Ruində isə bu gərginlik əsasən sakitdir. Sağçı Milli Cəbhə Partiyasının yerli rəsmiləri şərh verməkdən imtina etdilər. Amma hücumlardan bəri rəy sorğularında partiyaya dəstək artıb. Ata Hamilin öldürüldüyü kilsədə isə bəziləri bu səssizlikdən narahatdır. Əhali arasında heç bir qəzəb nəzərə çarpmır. Heç bir hərəkat, üsyan da yoxdur. Amma təbii ki, insanlar səslərini seçki zamanı çıxaracaqlar.
Gens vont parler dans les urnes, certainement. En 2017.
Fransanı bir arada tutan katolik dinindən çox dünyəvilikdir. Ruin kilsəsində işıq şovsu şəhər sakinləri bir araya gətirir. Onların önündəki ən böyük öhdəlik, artan azlıq icma ilə aralarındakı fərqləri aradan qaldırmaq və dünyəviliyi yaşatmaqdır. Vaşinqtondan əzə görsə də, Amerikanın səsi.
İran-Azərbaycandan bəhs edən Haray proqramına hər həftənin bazar günləri Amerikanın səsinin web sayfəsindən qulaq asa bilərsiniz. Haray proqramları bazar günləri Amerikanın səsi.org saytının sağ yuxarı hissəsindəki canlı dinləyin bölməsində Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da, Təbriz vaxtı ilə isə 22:00-da yayımlanır. Bütün gün ərzində Haray proqramını saytımızın sağ sütunundakı web radio bölməsindən dinləyin. Haray proqramlarının əvvəlki buraxılışlarını isə saytımızın reportajlar bölməsindən oxuya bilərsiniz. Ünvanımızı bir daha təkrar edirəm. Amerikanın səsi.org.
Amerikalıların burgeri çox sevdiklərinə heç bir şübhə yoxdur. Amma yeni araşdırma nəticələri onların burgeri daha az sevməli olduğunu göstərir. Massachusetts General Hospitalı və Harvard Universitetindən Dr. Min Yang Song və Dr. Andrew Chan heyvan və bitkidən əldə edilən zülalların insan sağlamlığına olan təsirlərini araşdırıblar. Onlar iki mühüm, uzun müddətdir davam edən və 130 min iştirakçının cəlb olunduğu araşdırmanı aparıb. Tədqiqatçılar iştirakçıların qidalanma rejimi, həyat tərzi və səhhəti ilə bağlı məlumat toplayıb və hər tərəfli təhlildən sonra belə bir nəticəyə gəliblər ki, zülalın böyük hissəsini heyvanlardan alan şəxslərin ölüm riski daha yüksəkdir, xüsusən də ürək-damar xəstəlikləri səbəbilə. Bu risk həmçinin qeyri-sağlam həyat tərzi sürən insanlar arasında daha yüksəkdir, deyə Dr. Min Yang Song bildirir. Zülal əzələ və sümükləri bərpa etməyə yardım edir. Bu çox mühümdür. Ancaq xüsusilə də qırmızı ətdə çoxlu xolesterin var və bu da ürək xəstəliklərinin ən əsas səbəblərindəndir. Araşdırmaçılar ürək-dama problemlərinin sadəcə ət yeyən, ancaq eyni zamanda da siqaret çəkən, ağır spirtli içki qəbul edən, kök və oturaq həyat sürən insanlarda daha çox olduğunu aşkar edib. Onlar həmçinin heyvanlardan alınan zülalı bitkidən gələn zülalla əvəzləyən insanlarda erkən ölüm riskinin azaldığını aşkar ediblər. Dr. Andrew Chan deyir ki, əsasən bitkidən gələn zülaldan ibarət qidalanma uzun ömürlük üçün heyvandan gələn zülala əsaslanan qidalanmadan daha faydalıdır. Bu araşdırma JAMA Internal Medicine jurnalında dərc olunub. Vaşinqtondan
Siz Xəzər sahilindəki çimərliklərin monitorinqini aparıbsınız. Əhalinin çimərliklərə sərbəst çıxışı üçün imkanlar varmı?
Xəzər sahilində çimərliklərə insanların girişi baxımından böyük bir məhdudiyyətlər yoxdur. Niyə görə? İlk növbədə bu məsələyə biz toxunmalıyıq ki, dəniz sahili və çimərlik fərqli anlayışlardır. Çimərlik Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə ilk növbədə çimərliklər o ərazilərdir ki, hansı ki yerli icra hakimiyyəti tərəfindən çimərlik kimi elan olunublar. Həmin ərazi çimərlik kimi elan olunduqdan sonra orada insanların çimməsinə icazəni artıq sanitar epidemioloji xidmət və ekoloji təbii sərvətlər nazirliyi suların keyfiyyətinin analiz nəticəsində icazə verirlər. Və həmin ərazidə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən əhalinin suda xilas etməsinin bağlı xidmət tərəfindən təhlükəsizlik tədbirləri qurulur. Bu ərazidə insanların çimməsi şərait yaradılır. Həmin ərazilərin hamısında insanların çimməsinə imkan var. Sözsüz ki, ərazilərin bir qismi şirkətlər tərəfindən, tur operatorları tərəfindən, turist xidmətləri göstərmə qurumları tərəfindən, otellər tərəfindən bağlanılıb. Yəni bağlı çimərliklərdir. Bir qismi isə açıq çimərliklərdir. Bağlı çimərliklərin olması dünya təcrübəsində istisna hal deyil. Dövlət qurumlarının, dövlətin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, bu bağlı çimərliklərlə yanaşı mütləq açıq çimərliklər də olsun. Və pulsuz çimərliklər olsun. Digər bir tərəfdən, o bütün çimərliklərin hər birisində insanların gəlməsi, yəni maşınlarını parking etməsi və dənizdə çimməsi imkanları pulsuz olsun. Göstərilən xidmətlər pullu ola bilər, amma dənizə giriş pulsuz olmalıdır. Bugün Azərbaycanda bu problem yaşanır bir qism hallarda. Bunun yaşanmasının qarşısını almaq üçün də bir neçə ay bundan öncə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən dəniz ətrafı bütün ərazilər Nabrandan tutmuş Astaraya qədər yerli icra hökuməti orqanları tərəfindən inventarizasiya həyata keçirilir. Bax bu məhz o insanların dəniz kənarına çıxışını asanlaşdırmaq üçün aparılan addımdır.
Xəzər sahillərinin çəpərlənməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə və mediada çoxsaylı video faktlar yayılıbdır. Eyni zamanda məqalələr, yazılar yayılıbdır. Xəzərin sahillərinin çəpərlənməsinin səbəbi nədir?
Bütün ərazilər yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən verilir. Mən sizə deyim, dəniz sahili ərazi bələdiyyə ərazisi deyil. Bu dövlət torpaqlarıdır və dövlət torpaqlarına sərəncam vericisi çimərliklərə münasibətdə, yəni dəniz ətrafı ərazilərə münasibətdə yerli icra hakimiyyətləridir. Yəni həmin torpaqlar hamısı yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən verilir. Müxtəlif səbəblərdən verilir. Və nəticə itibarilə bu torpaqlar verilən zaman müxtəlif xidmətlər göstərilməsi üçün, yəni restoran xidməti, çay xidməti, kafe xidməti və s. bəyəlaxır. Lakin həmin sahibkarlar ərazini götürüb hasar alırlar. Və digər bir tərəfdən mən sizə deyim, söhbət ki, sahibkarlardan deyil. Bir qism hallarda bizlərinə getsək baxsaq görərik ki, bu hasar almaların böyük bir əksəriyyəti məmurlar tərəfindən həyata keçirilir. Hansısa bir məmurdur, götürür, hasarı alır ki, bunu nə zamansa nəsə eləyəcək, satacaq, obyektə verəcək və s. bəyəlaxır. Yəni bugün öz vəzifəsindən istifadə edərək dəniz kənarında gələcəkdə hansısa bir obyektlərin yaradılacaq orada. İnsanlara xidmət edəcək. Amma bugün bunun imkanı yoxdur. Bugün bunun vəzifəsi var. Vəzifəsindən istifadə edib dəniz kənarı götürür. Götürməsi üçün nə etməlidir? Hasarlamalıdır. Hazırlamalı ki, bununki olsun. Sonra gələcəkdə onu hansısa bir uyğun məqsəd üçün istifadəyə verəcək. Bu baxımdan bu çəpərləmələr belə başa düşülür. Bunun ikinci bir tərəfi yoxdur. Sırf məmur özbaşınalığının bir tərəfi.
Hökumət Xəzər sahilindəki durumun qanunvericiliyə uyğun hala gətirməsi üçün nə etməlidir? Hansı tədbirlər həyata keçirir?
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı əsasında dəniz kənarı Nabrandan tutmuş Astaraya qədər olan böyük bir 825 km zolaq deməli inventarizasiya olunmuşdur. Bu inventarizasiya nəticəsi olaraq 25-50 metr məsafə məsələ var qanunvericilikdə, hara qədər ki obyektlər dəniz kənarına yaxınlaşdırıla bilər. Bu baxımdan da araşdırılır. Bundan başqa bütövlükdə ümumiyyətlə dəniz kənarında nə varsa, kimə məxsusdur, ən azı bir stol qoyublarsa, bir çətir qoyublarsa, həmin adamların hamısı inventarizasiya aparılır. Məqsəd nədir? Məqsəd dəniz kənarında çimərlik turizminin ağlabatan və uğurlu inkişafıdır. Bu böyük bir biznes sahəsidir və bu dövlətə milyonlar gətirəcək bir sahədir. Dövlət bugün bu addımı atır. Yəni o yararsız, əsassız çəpərlənmələr olan əraziləri inventarizasiya edir və onları sahibkarların bu sahəyə qatılacağımız üçün bir şərait yaradır. Bu önəmli bir məsələdir. Əgər biz istəyiriksə Azərbaycana xarici turistlər gəlsin, bunun üçün biz çimərlik turizmini inkişaf etdirməliyik. Bu dövlətin bu baxımdan gördüyü işləri mən təqdirə layiq hesab edirəm. Nəticəsi nə olacaq hələ bilmirəm. Amma hazırda bu inventarizasiyanın aparılması çox təqdirə layiq bir haldır.
Monitorinqlər və invertarlaşdırma aparılmasına baxmayaraq, Xəzər sahillərində kilometrlərlə hasarlar hələ də qalmaqdadır. Hökumət onun sökülməsi üçün hər hansı bir cəhd etmir. Bu hasarlar niyə qalır? Səbəbi nədir?
Dövlət bir asfalt çəkən maşındır. O bəzən insanların xoşu gələn ərazidir, xoşu gəlməyən ərazidir. Dağıdır, asfalt çəkir, amma gələcək inkişaf yol düzəldir. Bugün dövlət öz bir asfalt çəkən maşın kimi bu dəniz sahilindəki qanunsuzlukları dağıdacaqsa, orada bir çimərlik turizmi inkişaf elətdirəcək və Azərbaycanın gələcək iqtisadi potensiallarının birisini quracaq. Eləməyəcəksə, heç nəyə nail ola bilməyəcək. Bugün nə qədər ki, həmin ərazilərin böyük bir qismi məmur oliqarxların əlindədir, mən dövlətin son olaraq hansısa bir addımlar atacağına tam əmin deyiləm.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Mavi zolaqlı ax sari geyinən Tereza ana özünün missiyasına Kəlküttədə, küçədə yaşayan imkansızlara yardımla başlayıb. Onun bu dini missiyası tezliklə dünya boyu yayılıb. Neşi bacı Vaşinqtonun Wilbur küçəsində yaşayan 4 rahibədən biridir. Cümə axşamı istisna olmaqla hər gün xidmət edirik. Bacılar bişirir, könüllülər isə paylayır. Bəzi günlər isə onlar özləri bişirib paylayır. Biz yeməkləri səhər saat 8:30-da bişirməyə başlayırıq. Könüllülərin yardımı ilə yeməklər masaya düzüldükdən bir saat sonra onlar dua etməyə başlayır. Peter Claver məclisinin üzvü Houston Robertson 5 ildir burada könüllü olaraq işləyir.
Mən əsasən yemək hazırlanmasında yardım edirəm. Elə indi iş qurtaran kimi mən döşəməni təmizləyəcəyim.
Robertson deyir ki, siz hansısa kişi və ya qadını onların insanlara münasibətinə görə, insanların adından necə danışa bilmələrinə görə seçməlisiniz. Tereza ana onların səsi idi və o indi də öz səsini könüllülərin vasitəsilə çatdırır.
Mother Teresa lives on in all of us. I mean, she's children.
Tereza ana bizim ürəyimizdə yaşayır. O bizə katolik xristianların necə olmasını öyrədib. O ən imkansızı seçib və onunla ləyaqətlə davranıb. İndi biz bütün bunları təkrar edirik. Biz heç kəsə yuxarıdan aşağı baxmırıq.
2003-cü ildə Tereza ana Roma papası mərhum müqəddəs İoan Pul tərəfindən müqəddəslər sırasına daxil edildi. Lakin bəzilərinin onu beynəlxalq ikonaya çevirməsi və milyonlarla insanın onu sevməsinə baxmayaraq, digərləri onu topladığı vəsaitdən suyu istifadə etməkdə və gördüyü işlər barədə çox məlumat yaymaqda ittiham edir. Michael Witzak Amerika Katolik Universitetinin professorudur.
The criticisms are there.
Tənqidlər mövcuddur və onlar ciddi qəbul edilib. Lakin kilsə onun etdiklərinin xeyriyyəçilik və bunun digərlərindən nümunə olduğunu irəli sürərək tənqidləri rədd
etməyib.
Leonard bacı Tereza ana ilə 1981-ci ildə o bu mərkəzin açılışına gələn zaman görüşüb. Ondan gələn miras mənim üçün mərhəmət, mehribanlıq və Allah sevgisidir. Bu il Tereza ananın 106 yaşı tamam olacaqdı. Bizim ziyarət etdiyimiz imkansızlara, köməyə ehtiyacı olanlara, getməyə yeri olmayan hamilə qadınlara yardım edən bu yer ondan miras qalıb. Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi. The Voice of America.
Rovində yerləşən qədim kilsənin zəngləri çalır, amma bura ibadət edənlərdən çox turistlər gəlir. Bu, müasir dünyəvi Fransadır. Burada katolik kilsəsinin təsiri artıq azalıb. Buna görə də il ayında iki cihadçının yaşlı rahib ata Jacques Hamel'i öldürməsini anlamaq qeyri-mümkündür. Kilsədə Hamel'in müsəlman rəssam tərəfindən çəkilmiş rəsmi müsəlmanlar və xristiyanların bir arada yaşamaq istəyini simvolizə edir. Yaxınlıqda yerləşən Hamel'in öldürüldüyü Saint-Étienne-Rouvray kilsəsində onun prixodunda bazar məsası keçirilir. İbadətə gələnlər yaşlılardır. Onların sayı azalır. Kilsə isə artıq köhnəlir. İllər öncə xeyirxahlıq əlaməti olaraq kilsə torbağının bir hissəsini məscidin inşasına
ayırır.
Bəzi insanlar üçün bu qəribə idi. Çünki o zaman torpaq onlara bir franka verildi. Bu simvolik idi. Onlar torpağı verdilər. Bəzi insanlar da indi burada məscid olacaq və bütün ərəblər bura gələcək deyə düşünməyə başladılar.
No, on va voir une mosquée là, on va voir tous les arabes. Oui, il y a eu ces réflexions là, c'est sûr.
Məscid isə inşa edildi və böyüdü. İndi cümə namazlarında məscidin qapısında böyük izdiham oturur. Hər cümənin liderləri kilsə və məscid arasındakı bu qapı ilə fəxr edir. Bu qapı narahatlıqlara çıxır, təşvişlər həssaslığa keçid olaraq xidmət göstərir. Ata Hamilin qətlindən sonra katoliklər müsəlmanları məsaya, müsəlmanlar isə katolikləri cümə namazına dəvət edirdi. Lakin son illərdə bu dinlərin problemləri həll etmə gücü azalıb.
Daha öncəki icmada dini məsələlərə toxunulmurdu. Bunun əvəzinə biz qardaşlıq barədə danışırdıq. 1980-ci ildə biz irqçilik, iqtisadi məsələləri müzakirə edirdik. Düzdür ki, dini məsələlər Körfəz müharibəsi zamanı müzakirə olunmağa başladı. Mənə elə gəlir ki, insanlar dinlə daha çox o zamandan sonra maraqlanmağa başladılar.
Fərqliklərlə bağlı qorxuların xeyirxahlığı aradan qaldırdığı və saxçı antimiqrant münasibətlərinin yaranmasına səbəb olduğu ilə bağlı narahatlıq mövcuddur.
Alors des inquiétudes on en a fatalement fatalement.
Bizim hər gün yaşadığımız təşviş odur ki, Fransa prezident seçkilərinə hazırlaşır. Debatlar isə çox zaman dinç keçmir. Təhqirlər yer alır. Mövzular çox qızğın keçir və onlar bəzi icmalara xətər yetirə bilər.
Parfois sur des choses très violentes et qui peuvent blesser des communautés.
Ruində isə bu gərginlik əsasən sakitdir. Sağçı Milli Cəbhə Partiyasının yerli rəsmiləri şərh verməkdən imtina etdilər. Amma hücumlardan bəri rəy sorğularında partiyaya dəstək artıb. Ata Hamilin öldürüldüyü kilsədə isə bəziləri bu səssizlikdən narahatdır. Əhali arasında heç bir qəzəb nəzərə çarpmır. Heç bir hərəkat, üsyan da yoxdur. Amma təbii ki, insanlar səslərini seçki zamanı çıxaracaqlar.
Gens vont parler dans les urnes, certainement. En 2017.
Fransanı bir arada tutan katolik dinindən çox dünyəvilikdir. Ruin kilsəsində işıq şovsu şəhər sakinləri bir araya gətirir. Onların önündəki ən böyük öhdəlik artan azlıq icma ilə aralarındakı fərqləri aradan qaldırmaq və dünyəviliyi yaşatmaqdır. Vaşinqtondan Əzə Görsədə, Amerikanın səsi.
İran-Azərbaycandan bəhs edən Haray proqramına hər həftənin bazar günləri Amerikanın səsinin web sayfəsindən qulaq asa bilərsiniz. Haray proqramları bazar günləri Amerikanın səsi.org saytının sağ yuxarı hissəsindəki canlı dinləyin bölməsində Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da, Təbriz vaxtı ilə isə 22:00-da yayımlanır. Bütün gün ərzində Haray proqramını saytımızın sağ sütunundakı web radio bölməsindən dinləyin. Haray proqramlarının əvvəlki buraxılışlarını isə saytımızın reportajlar bölməsindən oxuya bilərsiniz. Ünvanımızı bir daha təkrar edirəm. Amerikanın səsi.org.
Amerikalıların burgeri çox sevdiklərinə heç bir şübhə yoxdur. Amma yeni araşdırma nəticələri onların burgeri daha sevməli olduğunu göstərir. Massachusetts General Hospital və Harvard Universitetindən Dr. Min Yang Song və Dr. Andrew Chan heyvan və bitkidən əldə edilən zülalların insan sağlamlığına olan təsirlərini araşdırıblar. Onlar iki mühüm, uzun müddətdir davam edən və 130 min iştirakçının cəlb olunduğu araşdırmanı aparıb. Tədqiqatçılar iştirakçıların qidalanma rejimi, həyat tərzi və səhhəti ilə bağlı məlumat toplayıb və hər tərəfli təhlildən sonra belə bir nəticəyə gəliblər ki, zülalın böyük hissəsini heyvanlardan alan şəxslərin ölüm riski daha yüksəkdir, xüsusən də ürək-damar xəstəlikləri səbəbilə. Bu risk həmçinin qeyri-sağlam həyat tərzi sürən insanlar arasında daha yüksəkdir, deyə Dr. Min Yang Song bildirir. Zülal əzələ və sümükləri bərpa etməyə yardım edir. Bu çox mühümdür. Ancaq xüsusilə də qırmızı ətdə çoxlu xolesterin var və bu da ürək xəstəliklərinin ən əsas səbəblərindəndir. Araşdırmaçılar ürək-damar problemlərinin sadəcə ət yeyən, ancaq eyni zamanda da siqaret çəkən, ağır spirtli içki qəbul edən, kök və oturaq həyat sürən insanlarda daha çox olduğunu aşkar edib. Onlar həmçinin heyvanlardan alınan zülalı bitkidən gələn zülalla əvəzləyən insanlarda erkən ölüm riskinin azaldığını aşkar ediblər. Dr. Andrew Chan deyir ki, əsasən bitkidən gələn zülaldan ibarət qidalanma uzunömürlük üçün heyvandan gələn zülala əsas